illustrious grand sovereign emperor and autocrat of all the Russias, Paul the First, your imperial majesty's obedient servant pays you tribute. Your majesty, the eyes of your numerous and loyal subjects, as well as those of foreign sovereigns and countries, look up to you with hope and give you that you give them their grace. You are the patron of the most venerable Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, whose knights were fortunate to be protected, defended, and supported by your imperial majesty. Therefore, I have dared to dedicate to you this description of the island of Malta, governed at the time by the knights, and the description of the order made during my stay in the island in 1785. Your most humble servant, Grigory Krajewski. Emanuel Buttigieg, William Gauci, jilqaw l-semija ta' Campus FM, bdejna b'din-nota da' xej solenni l-lum li jem. Ija id-dedikazzjoni lill-imperatur Russu, l-żar Russu Pawlu l-ewwel, minn dan appuntu Grigory Krajewski. Deġa minn episodju mal-professur Dobnik fejn fejn tkellimna dwar is-sitwazzjoni storika bej l-Ukraina u Russja u ħassejna jina u li jem li tajab li natu għangit sfon storiku f-situazzjoni fejn il-Russja bla dubja tamel ħażin bl-invażjoni tal-Ukraina imma nafu koll li jem riperkussjoni fuq Russi stess li qed ibatu minħabba din is-situazzjoni u anke tajab li nifhmu daqsxejn relazzjoni storika bej Malta u Russja. U bla l-iskop edna ikonna maħna, mistieden ħabib tagħna l-Sur Joseph Skiro, li fost oħrajn huwa l-President tal-ICOM Malta, l-President tal-Malta Map Society, kien kap ta' Diviżjoni tal-Konservazzjoni u Restar fiħdan Heritage Malta, u editur ta' kodba u publikatur ta' diversi kodba, u fil-fatt ħaneħdu l-spunt biex nitkellmu dwar ktieb illi ġew kien l-editur tiegħu flimkien ma' Elena, speran ħanejdu tajb, Elena Jasnetskja Sultana, li kienet tradutriċi, il-ktieb jismu The Island of Malta and the Order of St. John, Grigory Krajewski. Joe, grazie tal-lejat maħna, ġa konna tkellimna miegħek episodju oħra dwar mapep mod partikolari. Illum għandna dan deskrizzjoni ta' Malta, deskrizzjoni tal-ordni minn Grigory Krajewski fl-aħħar tas-seklu 18 li jinkludi wkoll mappa. Naħseb li iktar parti probabbli li ilek toqtuq taffaxxinak. X'tgħidilna fuq dan il-ktieb?
L-użantu ħaġa dal-ktieb huwa rari ħafna. Infatti nafu biss berba kopji fid-dinja. U fil-fatt għandna żewġ kopji Malta, x'hemm kopja l-biblioteka, għandi kopja jiena għax kontx srajta mir-Russja għenitni Elena Naznetskaja Sultana biex nixtri dal-ktieb. U mbagħad hemm żewġ kopji oħra, weħda St. Petersburg u l-oħra Kiev kombinazzjoni. Ta' St. Petersburg għandu l-mappa nieqsa. Però mbagħad għandu mappa separata li ma nafx hekk ħaġa ismil ktieb jew le li għandhom biex ngħidlek. Hemm tliet verżjonijiet ta' dik il-mappa għax jiena pereżempju l-edizzjoni li għandi jien kien edizzjoni speċjali li kien għamel l-awtur l-ċertu wieħed Smerdin li kien jbiħ il-kodba u jipproduċi il-kodba kien publikatur u dana il-mappa għamela fuq karta ħadra u ħoxna. Il-mappa li jem fil-biblioteka hija fuq karta bajdar hija anki dik li jem Kiev. Però ta' St. Petersburg hemm ukoll verżjoni oħra fejn qiegħda b'żewġ kuluri bil-linka ħamra u bil-linka sewda jiġifieri. Allora hemm interess li hemm anki. Però li żed li rrid ngħid fuq dal-ktieb dan meta xrajtu jiena ma nifhimx bir-Russu u jiena kurjuż irid inkun naf x'fih. U l-Elena kont nafha meta kont bigi għax kienet għax hi għadha fil-fatt taħdem li hemm CST bigi hemm il-science and il-konna ħbib insomma u għatra jisrodu xuħ dal-ktieb. Sabi d-difikulta xuwa Russu antik. Infatti, ħafna drabi ma sadaċi s-sipir kaptu u kella tuża dizzjonarju bulgaru biex kun tista' titraduċi. Għaliex? Għax ir-Russu tal-li jitħaddeġu l-Bulgarija huwa Russu antik. Aħna għandna ċertu espressjonijiet bl-Ingliż bejn huma iżjed Ingliżi mill-Ingliżi għax żammejna iżjed it-tradizzjoni Ingliża ma ġiet żviluppata. U nexxiera insomma tagħmel translation u mbagħad jiena għaddiet jgħid il-ktieb u spjegajt ċertu affarijiet li kienet jiddeskrivi dal-awtur. Uħriġna dal-ktib.
Dan l-awtur kienet għaw Malta 1785.
Issa daġi ma daġi akkompanjat, kienet jakkompanja l-ambasċatur Russu John Apli, Skavronski.
Ok.
Da kien jħobb l-Italja, kien jħobb il-Belkanto italjano, fatti waħda mill-stranezzi tiegħu meta kien jitkellem ma l-istaff, ma kienx jitkellem magħhom. Imma kien jikantalhom. Allora kien jagħmilhom ġibuli laqra kafe. U kien jippretendi li
jafikanta.
Jafikanta u kien jippretendi li l-istaff jirrispondu jikantawlu wkoll.
It-tekniku tagħna Reden Tabdilla minn hawn insellin lok ikellimna bil-mużika. Qegħdin nitkellmu fuq mela kien jagħmel l-ambaxxatur ta' Napli. Ġifieri dan meta ġie hawnhekk kien hawn b'saroh li kien il-konslu ta' Malta kien spiċċa kien għadu għaw tal-impatt ta' kavalkalbu għadu jinħass.
Jien naħseb li kien hemm diġà interess minn naħa tar-Russi.
Hija ċara
dak iż-żmien ċara insomma. U fatti hu jgħidlek li ġew hawn expedition, non-perilous expedition yet.
Dik id-dotajt, a non-perilous expedition.
Inna sebjena illi speċi kienem diġah biberija bejn l-ordni u
dinija ċara, il-Grammastru Pinto meta kien twasalet il-flotta russa biex juri kem xtaqu li ikollhom relazzjoni tajba ma Zarina ngħidu om Paolo l-ewwel, il-gwardja tal-palazz libbisom uniformijiet russi. Il-gwardja tal-palazz daqqgħu ir-ritirata russa kull filgħaxija. Jiġifieri huma sejrin meta waslu kien stidunhom biex imorru t-teatru miegħu, il-Grammastru, u daqgħu mużika russa. L-impatt tar-Russja speċjalment f'dan il-perjodu fis-snin 80. Mhux ħandejha l-issemmi għax dejjem insemmi Guglielmo Lorenzi ġi ejja ngħidu moti il-medalja third class tal-kavalleri ta' San George. Qegħdin nitkellmu fl-ewwel sentej ta' snin 90. Hawnhekk f'dan il-perjodu kellek tarzna żgħira. Ta' Debarroz ġewwa Bormla li kienu isowu bastimenti russi biss. Jiġifieri hemmhekk hemm il-kuntatti u din dan huwa.
Infatti hu fil-rakkont jisemmiħlu Guglielmo Lorenzi da Krajewski.
Alright.
U jgħid ukoll illi kien l-kavalieri kien għamlu half cross saw.
Ija.
Però nesa jisemmi li jettajt li kien diġaħa l-onorificenza mill-Russja.
Mill-Russja. Għax dan kien jgħat imexxi il-flotta russa kontra Torok f'dan iż-żmien. Huwa perjodu interessanti ħafna, huwa perjodu fejn Malta naħseb. Ir-Russja bdiet tifhem il-sitwazzjoni strateġika ta' Malta. Imma wkoll in-nies li kienu jgħixu hawnhekk li għax strateġikament kien hemm ejja ngħidu gżejjer li kienu ħafna ħjar għar-Russja, speċjalment lejn il-Greċja għax huma it-tir tagħhom kienet Konstantinopli, the Third Rome li kienet Moskow. Iżda in-nies Griegi ma kinux daqshekk appellanti kif kienu l-Maltin. L-unika ħaġa li kellhom viċin il-Griegi kienu li kienu Ortodossi u l-Maltin ma kinux. Meta qegħdin nitkellmu dwar il-mappa, x'dettalji fiha il-mappa?
Il-mappa fil-fatt ikkupjata minn mappa ta' De Palmeos li kienet mappa Franċiża. Dik hija xi ħaġa komuni kienet issir li bniedem mhux se jagħmel jaqbatu jikkopja.
Wahda.
Wahda.
Uza. Plagiarism da.
Fil-fat dik hemm interessanti b'daw l-plagiarisms li kien jagħmlu fil-mapeb, illi ħafna drabek inti jkollok il-mappa tiegħek u jkopjahilek xi ħadd. U inti jkollok ġarament privileġġ fuqha. Kien biex jiena nżommok inti ma tikkopjajlix u ma tbiħħiex. Nfittxek bil-qorti. Ma l-ewwel ħaġa li jsir huwa li sija l-mappa tiegħi, li hija tiegħi ta' dan palmios pereżempju. U tiegħek jifqu tnejn, allura qed imbagħtijin sal-ospital.
Ażgur.
Allora ħafna drabi li kien jiġri kien ikunu familji ikunu tnejn publishers. Isib it-tifel jew it-tifla ta' xi wieħed minnhom u jżewġu xulxin. Allura if you can't beat them, join them.
Li affaxxinanti meta ħares lejn il-mappa hija li qed tara ġeografija familjari, nafu kif inhi Malta. Imma super imposition tal-iskript li f'daqqa waħda dak li hu familjari jsir vera mhuwiex familjari, dak il-faxxinu li
jiena. Li fil-fatt hemm kek tinduna hemm ħafna place names fuqha, ġifieri kollha, però mhux daqs li daqs kemm hemm fil-Depalmeos. Depalmeos hija mappa kbira, waħda mill-ikbar mappeb li hemm ta' Malta x'fiha xi metru u terti ġifieri it's a big map. The biggest map fil-fatt ta' dak il-perjodu. U din hija kif rajt huwa żgħir, ġifieri
biex toqgħod ktieb.
Jifiri jikolli neħi xaf xi dettalja xek anyway musa sajju. Però per eżempju naħa ta' fem ħaddin li klif suwek, hemmhekk hemm script eżatta bħal ta' Palmeras fejn jgħid li hemmhekk hemm loli li vapur ma jistax jitrakkax, jifiri it's a cliff side u perikolos biex ngħidlek.
Il-mappa x'kienu l-impressjonijiet ta' Krajewski dwar Malta?
Dik meta niftakar għamilna il-translation, konna rejnija l-ambasċatur Russu, u f'waħda mill-passaġġi, ma tantx kien komplimentu s-mal-Maltin.
Sewax, għal.
Fatti għajdilhom li huma beastly and wicked. U dan inkwieta biex ngħidlek li kien
naqbel miegħu ta'. I'm quite proud of that.
Lo sa ħaġa huwa jisemmi li l-Maltin huma pall-Afrikani tal-Nord Afrika u għalihom kienu barbari, di barbari, sentifin barbari. U t-tieni meta jiena tkellimt bħala ambasċatur, lo sa ħaġa dik hija ħaġa li ntqalet 200 senin u kważi. U t-tieni inti hemm it-tendenza li bniedem jista' jkun xi ħadd tagħmel lu xi ħaġa u hemm it-tendenza li bniedem jagħmel a sweeping statement. Jekk jien għammu l-Italja u jisirquni ħaġa li jista' jisirqu kullum kien, jew ħaġa x'Italjani kollu ħallinin, ma ntrumu veru xejn. Imma hemm bniedem hemm it-tendenza li inti tiġġeneralizza. Jiġifieri jista' jkun li dak iġġeneralizza wkoll.
U kienet trope kważi, u diġi mux hubis kien għal.
Lo, kien hemm ġifieri kien hemm minn għamel diskrizzjoni ta' Malta li kienu ħafna iżjed u aħrax fil-kritika. Jisemmi wkoll illi l-Maltin huma jurin għan-nisa tagħhom u però mbagħad ma jħisbux darbtej li jagħmel dnub għalih ma mhux ta' ebda. Jifieri, però nerġa' ngħidlek jiena dan l-affarijiet ma tantx.
U daw dawn huma it-travelogues huma mimlijin daw l-affarijiet.
Però waħda mill-affarijiet żbieħ li għandu huwa pereżempju meta jsemmi lill-Indjani ġo l-isla. U jiena meta rajt l-Indjani ġo l-isla, dak inġabhom Saint-Tropez, well, she's more...
Suffren.
Suffren. And that can jabo mill-India. U kien jidat jiġiet kontra l-Ingliżi.
Mill-India, l-India propja, mux l-Amerika.
Le, mill-India propja.
L-India propja, minn Malabarġi.
U kien jem grupp minnu.
Aha, u kellu xie 30 u jabo mio u kien jidat jaxmu l-Otona għawek l-Islam. Infatti, jgħamil deskrizzjoni taħħom u kont laki għax kombinazzjoni il-British Library sibt żewġ watercolors ta' Henry Tresham propja qed juri dal-Indjani qed jaħdmu hemm tnejn, waħed qed jaħdmu l-oħra qegħdin fuq il-blat xemxu. Jiġifieri vera l-deskrizzjoni. Jgħid ukoll li huma waħda mill-affarijiet interessanti li kienu jpejpu s-sigaretti biex tajtek. U jgħid li dik hija waħda mill-iżjed
l-għandem
referenza għal sigaretti. Għax qabel
il-tabak fil-pipa.
Fil-pipa. Jiġifieri dik hija interessanti ħafna. Jgħid ukoll li huma ġentili ħafna. Jisemmi insomma li huma jkollhom min ċriket u hekk min jiflaħ kien ikunu jekk jiflaħ jkunu tad-deb jew tal-fidda jew whatever. Jiġifieri interessanti wkoll. U hemm ukoll biċċa interessantissima meta jisemmi l-kukkanja tal-karnival. U dik ukoll hemmhekk kont laki għax Clerkenwell, Londra, għandhom watercolor kbira ta' Saverio Satariano. Fejġi pil-kukkanja. U hekk taqra d-deskrizzjoni li jagħti tal-kukkanja u l-watercolor qisha l-watercolor qiegħda bbażata fuq
dik-description.
Ġifieri d-deskrizzjoni hemmhekk tara li hu kienet jiddeskrivi.
He had an eye for detail.
An eye for detail u ma kienx qed jifrinta x'inti meta tara hekk, tgħid minn allura korrett. Qed ngħidlek hekk tara l-watercolor u taqra il-deskrizzjoni, per eżempju meta jġib il-mużiċisti ġo karru li su forma ta' vapurek qed jinġibet minn sitt żwiemel u tara l-watercolor eżatt.
Ella l-istess.
Eżatt.
Anke d-dettalji li għati meta jkun qed jitkellem fuq Guglielmo Lorenzi huma ċari ħafna. Infatti kienet l-unika description li kenna ta' dak l-attakk li semma li jiena ġifieri kont użajtu bħala referenza din id-description u biss xi sena u nofs ilu li sibt id-deskrizzjoni propja issa uffiċjali tal-ordni għax kienet mhux mitlufa ma kontx qed naħseb nieha. U id-dettalji qegħdin hemmhekk ġifieri anke n-numri anke huwa l-unika referenza li għandna wkoll li jerġa' huwa interessanti fejn Maltin kienu marru jgħinu r-Russi kontra l-Iżvediżi. Li hija xi ħaġa interessanti għax ukoll ir-Russi rridu jużaw it-teknoloġija li kienet tal-galeri. Li biex inkomplu naqdu mal-jett inti meta ħadgost ħafna meta semmejt li l-ktieb hija St. Petersburg. L-unika konnessjoni oħra, mhux l-unika, li hemm ukoll għal dan il-perjodu fl-istess snin li qed insemmu fas-snin 80 tas-seklu 18, il-Grammastru Derwan kien bat galera li illum qiegħda St. Petersburg li huwa mudell ta' galera ġifieri u din qiegħda fl-istess perjodu li dan il-ktieb ġi pubblikat, l-istess data, l-istess kollox. Hemm dawn il-ħafna konnessjonijiet li pubblikazzjoni bħal di tagħti ħafna iktar dawl fuq din ir-relazzjoni li kważi insejniha ejja ngħidu hekk.
Hemm ukoll il-Malti.
Kozza reġjali. Sara, għax affaxxinanti għandek il-lista tan-numri u ta' ċertu kliem.
U l-missiena.
Jiġifieri hawnhekk ovvjament aħna naraw traduzzjoni bl-Ingliż, ma fl-oriġinali bir-Russu għandek il-Malti viċin ir-Russu.
Iva, eżatt.
Ħaġa vera
interessanti affaxxinanti. Ma votat moto b'sorx, ħassib il-Malti, ġobtib Russu għed tifem. Ġifieri dik
taħseb kienet iġiba minn xi kodba oħra. Ejja,
naħseb minn Grievous naħseb jien mill-ikkupjadak mill-Tesorus Antiquitatem. Ġifieri uża sorsi biex jgħinu, speċjalment fil-bidu fl-istorja ta' Malta, tifem. Però kellu episodi oħra li, per eżempju, waħda mill-affarijiet jisemmi t-terra mal-itensi żgħu. Li l-Maltin jgħidu li.
San Pawlu.
U kien xettiku u kien qiegħed ma' qassis U dar qasis inkwieta għallu d-nub li mandi xħin niprova li kem daliet najdu għaveru sveċi. Speċi d-nub li mandi xizjetħin biex inkun nistanuri kemmu vera.
Dan l-sin u li kun jgħidu li kien ta' San Paolo.
Eżatt, u għandu poteri
miracolosi
dikija l-kelma li għedin fiċi.
Mek forsi se ta' kienem naqra kien kien il- rivalità bej ortodossi u cattolici forse
ħanajlek għaxina diritto bizantino ġifiri naf għaxaħna dikke u kol tal ortodossi u l-kattolici dikke għaxizma politika fil-fat il-kodba tal-knisja sia ortodossi u sia kattolici u l-esat l-istess ġifir l-istess għal-qoddisa l-istess kollox. Tantu veru meta waqgħet il-kappella ortodossa sal-Amerikanti bil-gwerra. Mirakolosament il-tabernaklu li kienet forma ta' kolomba dejjem tkun, dik baqgħet sħiħa. U ġiet esposta San Domingo. Għalih għax hemm il-body of ġisem ta' Kristu ġifiri allora m'hemmx differenzi fil-liturġija żgur. Sententi hemm differenzi tal
ċertu idejat ta' fidi praticament.
Le, ħanajdek tinsix il-rit ortodoss, il-rit Bizantin, użiet antik mir-rit Latin, allura tiskanta jkun iżjed moħħu miftuħ kultant, pal-nanna, nanna kultant kun iżjed moħħa miftuħ
mill-lom.
Mill-lom, tifhem. Jiġifieri, u dik l-istess ħaġa. Allura hemm ċertu, pereżempju, fil-Knisja Griega, pereżempju ma jsirx il-kritika, mhux qed ngħid ma tistax tagħmel il-kritika, ma ġarmet ma jsirx għaliex. Għax jajdu da Kristu ġiju għam il-paraboli ma nixa fejt
Infatti, edin nitkelmu fuq il-Knisja Ortodossa u il-koll nafu li eventualment iż-żar Pawlu l-ewwel li kien Ortodoss sar il-Gran Mastru tal-Ordni. Wara li ġi pubblikat dan il-ktieb, l-awtur, x'kien ir-rwol tiegħu f'din is-sitwazzjoni ta' x'ġara wara għandna informazzjoni għandna ħiel x'kienet jiġrilu?
Mhux wis, naf li kien baqa' jiġifieri jaħdem St. Petersburg bħala translator, xu kien translator kien jaf il-lingwi. Bekk kien akkompanja l-da
Skavronski.
Interessanti wkoll fuq Skavronski kellu mara. Sabiħa ħafna. U ftit wara meta x'kien week bħala saħħa u Litta
il-famus Litta.
Il-famus Litta neża mill-ordni, neża l-da. Użu mexlira. Issa dina kienet.
Issa da ma kienx Malti, għax kien għadja kawzana li. Litta kien Taljan, ġibir daw kare.
Imma kien l-ambasċatur tal-ordni
ġo għal-Russja.
U dina.
Xidur maħħom.
U dina jgħidu li kienet sabiħa mens, ma kienieċ xi waħda intelligenti ħafna, ġifieri hemm xi was jgħidlek li kien razzina u kollox. Imma tant kellha charm li taħfrilha kollox. Fatti ġibt ritrat fil-ktieb.
Fatti il-portrait tagħha.
Il-portrait tagħha ta'
imbitter minn Lebrun.
Lebrun.
U Krajewski donnu bat mit fil-faqrux ġifieri ma sħajtu mit St. Petersburg ta' 55 ħalla ħafna dejn. Però kellu l-fortuna li kellu ħabiba.
Jol mara. Għal għal partner.
Siħba.
Edin naslu lejlaħar ta' dan il-program, ħan saqsik mistoqsija partikolari. Meta inti skoprejt dan il-ktieb u meta bazzar parti mill-kollezzjoni tiegħek? Kif tħossok li għadha kif akkwistajt parti mill-istorja Maltija, Joe?
Ħana jgħidlek l-għożu ta' ħaġa biex ħan jikkolleġik fil-bicċa xoq.
Mela, go ahead.
L-ewwel wieħed li skopra l-eżistenza ta' dak tip kien Dr. Albert
Garrado. Ok. U minna għin salmulu?
Għala għadu kem għala 98 sena.
Għala jibir.
U għadu muħu ċarda sil-kristal. Ġifiri, u infatti fil-ktib li kienet ħarġel Zorlina, meta għamlet.
Three centuries of Russo Maltese connection.
U bat għandal ktib.
Il-blu nejdlu jena.
Kan għadu jsemmiħi l-ktib u jdeskrivi kull il-mappa. Pero, sintendi li kolli dal-ktib, kien fatax kun ix-xoqa.
L-zgur.
Pero inħoss li speċina biss il-kustodju tal-ktib, ġifri eventualment naħseb jiena jispiċċa l-biblioteka, x'tagħna huma oġġetti li biex ngħidlek
uniċi.
Uniċi u wis valuable.
Għal-nazzjon tagħna għax dan qiegħed l-ewwel nies jiena naħseb li jirrifletti relazzjoni wis importanti bejn Malta u Russja li forsi ftit nafu biha. Imma fl-istess ħin ukoll inti għandek xi ħaġa ta' preġu li tagħti kuntest ukoll ta' pajjiż ta' minn fejn ġej, avolja jajruna li aħna li fil-ktieb, imma dan il-kuntest huwa tant importanti. Aħna wasalna lejn l-aħħar ta' din l-intervista għal darb'oħra, Sur Joe Scrone, ringrazzjawk tal-li kont magħna u żgur ħa nerġgħu ndejquk biex tkun għal darb'oħra magħna għax kważi sirt ħabib tal-programm tagħna u s-semmija tagħna dejjem ikolna rispons tajjeb meta inti tkun qiegħed hawnhekk waqt il-programm. Jiena li jim gawċi fisem Emmanuel Butiġiċ inselmilkom u nintqgħu il-ġimgħa d-dieħla.